Prostor pro dva s Adélou Elbl.
Jeho film, uvedený v únoru 2020, se i přes úspěšný start v kinech uváděl velmi krátce, a to kvůli vypuknutí pandemie COVID-19. Přesto vidělo v kinech snímek přes 580 tisíc diváků a stal se tak nejsledovanějším českým dokumentem v historii. Jak už asi tušíte, vítám v pořadu Prostor pro dva dokumentaristu, režiséra, filmového producenta a také pedagoga FAMU Víta Klusáka. Ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Tak tedy rovnou z výuky.
No je to tak, dokonce jsem si kvůli tomu musel vzít taxíka, protože jsme se s mýma studentama trochu zakecali. Měl jsem s nimi první letošní dílnu.
Aha, dílnu čeho?
To je, prosím tě, takové setkávání s těmi studenty, co se mi přihlásili, a já jsem vlastně takový jako jejich vedoucí dramaturg těch filmů, které se chystají letos natočit, takže mám tam dva páťáky, dva třeťáky a slečnu stážistku z Umprum.
Aha, takže jsi takový jejich guru, nebo...
Ne. Snažím se rozpomenout na své studentské léta, kdy jsem objevil, že spolužáci mi byli lepšími rádci než všichni pedagogové, takže jsem trochu víc něco jako ty, a sice moderátor.
Takže dnes to bude dvoumoderátorské duo.
Takže oni, když říkají, jaký mají nápady, tak já ti ostatní provokuju k tomu, aby na to zareagovali.
Výborně. V Prostoru pro dva posloucháte Víta Klusáka.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbl.
Na rádiu Prostor v Prostoru pro dva si povídáme s Vítem Klusákem, který, jehož jméno naposledy se hodně citovalo v souvislosti s dokumentem V síti, který teda vidělo 580 tisíc diváků.
No, je to tak, no.
To je skvělý, to gratuluju.
My jsme sami z toho byli dost zaskočení. Já si pamatuju, že v době, kdy to ještě bylo v kinech, tak jsem se šel podívat na ten americký válečný velkofilm 1917. Někdy v 10 večer. A když jsem si kupoval lístek, tak mi ta pokladní vynadala, říkala, tak vám teda opravdu děkujeme, máme kvůli vám zdvojený směny.
Chudinka.
Já jsem říkal, počkejte, jak jako říkám, no takovejhle nátřesk jako na to vaše V síti, tady bylo naposled na Star Wars.
Wow.
Takže to mi jako dokumentaristu, který je zvyklý, že přijde 2500 diváků, tak mě to dost jako pochopitelně těšilo.
Takže vlastně sice ta uzavírka kvůli pandemii musela jako hodně zamrzet, ale přesto přišli ti lidi... Jak je to, jako mělo to teda i nějaký pozitivní vliv, ta proluka nebo ta pandemie, nebo ne?
No to úplně nevím, jo, protože vlastně do dneška se mi stává, když jsem třeba někde v regionech v nějakém kině, tak mi tam, že jo, ta paní ředitelka za mnou potom přijde a říká, prosím vás, chtěla jsem vám jenom říct, jak bylo to vaše V síti. Tak my jsme měli v předprodeji 2500 lístků a já to všechno musela vracet, dělala jsem to 14 dnů. Tak to bylo strašný. A tyhle ty příhody, když už je dávno, 3 roky poté, tak se ještě ke mně takhle dolehnou. No pro nás v té době úplně na rovinu to byla jako strašná rána, protože jsme vlastně byli pozvaní do všech regionů a holky herečky, které představovaly ty 12-letý dívenky, tak měly vlastně jako objíždět školy a byla naplánovaná taková obří tour a bylo s tím spojených spousta plánů a to se ze dne na den všechno škrtlo. Takže ten tým, který to připravoval, tak opravdu jsme byli v depresi a hlavně nikdo v té době netušil, jestli ty kina se třeba nezavřou na 2 roky, že jo?
Nebo, no,
takže z začátku jsme z toho byli otrávený strašně.
No a vy jste, jak jsi říkal, že herečky jezdili, nebo měli jezdit, vy jste k tomu měli osvětovou kampaň, to byla kampaň pro školy, nebo... Normálně pro diváky v kinech?
My jsme ji koncipovali docela ambiciozně. Ona se dá do dneška najít na stránkách v síti film.cz, což vlastně nejsou propagační filmové stránky, jak by se předpokládalo, ale jsou to ty osvětové stránky. Stálo nás to hromadu úsilí i peněz a tyhle ty stránky jsou rozdělené na 4 záložky. Pro učitele, pro rodiče, pro děti, a taková překvapivá 4. možná jsem predátor.
Jo, to jsem se chtěla zeptat, jestli tam máte pro pedofily.
No pozor, a tohle, to nejsou pedofilové, protože pouze 3% pedofilů se kdy dopustí zneužití dítěte. Mm-hmm. 97% pedofilů to nikdy neudělá. Ne, ano. To nikdy tu čáru nepřekročí. Mm-hmm. Přes tu záložku, možná jsem predátor, už se přihlásilo bezmálo 50 lidí Národnímu ústavu duševního zdraví s tím, že ty svody svádět nebo ošahávat děti mají. Takže i když jsme ji tam dávali tak jako ze slušnosti, tak tahle ta záložka ku podivu taky plní svoji funkci.
Je funkční. A potom, protože u nás není to, že by ti lidé byli někde registrovaní, že oni to prostě pouze jenom na své vlastní vůli. A když se přihlásí, tak nikde není registr, mají tendenci něco takového dělat, tak by neměli pracovat s dětmi. To ještě u nás neexistuje, že?
Pokud vím, tak ne, to je v Americe. Tam dokonce, když se přestěhuješ, tak ti šerif okamžitě dá seznam lidí, kteří mají za sebou podobný delikt. Mm-hmm. V jaké vzdálenosti od domova, tam je to ostrý.
Až ukážeš smlouvu, tak ti ukážou seznam.
Ale já teda musím říct, mi tohle to připadá už takový jako linčující. No. Tady zatím nic takového, pokud vím, tak ani nikdo nenavrhuje, ani snad KDU ČSL.
Nebo... Jo, tak ti mají návrhu hodně, ale to už je samozřejmě moc, ale třeba bych byla ráda, kdyby s mými dětmi nepracoval někdo, kdo má třeba tady ty tendence. Tak...
No ale to se omlouvám, to tě musím vyvést z neznalosti, protože celá řada pedofilů pracuje ve školství.
No.
Ale jsou to vlastně jako ti nejlepší učitelé, protože oni opravdu rozumí tomu dětskému jazyku, ale v životě se těch dětí nedotknou ani na ně nějak jako mlsně nekoukají.
Prostě je zajímá ta dětská duše.
No, je zajímá ta infantilní komunikace. Mm-hmm. My jsme, když jsme to probírali s těma sexuologama, co nám stáli v pozadí projektu v síti a byli jako naši odborní poradci, tak ty nám vysvětlovali, že pedofilové v drtivé většině usilují o tu infantilní komunikaci. Je zajímá ten kód, ale je vůbec nezajímá to dítě svlékat. Jo? Že ta lidová představa, že pedofil někde čeká u výtahu a vrhne se na dítě a chce mu šahat jako do kalhotek, takže to je mylná. Že většina těch pedofilů chce jako bejt s těma dětma a řešit jejich věci tím dětským způsobem.
Uh-huh. A ti predátoři teda, když budeme nazývat to, teda nemusí být pedofil, nebo nejsou třeba pedofilové, ale jsou to ti, kteří útočí na nejvíc bezbranou skupinu, tak ti, kteří, se kterými jste natáčeli, tak ti teď jsou na tom jak?
No tak my nejsme ani policajti, ale z otevřených zdrojů, protože to k nám pochopitelně doléhá, tak víme, že policie vyslechla 53 mužů a jednu ženu. Proběhlo docela dost soudů, dva muže zavřeli, takzvaně na tvrdo. Mm. Ale myslím, že hlavní přínos toho celého spočívá v tom, že veškeré tyhle ty kauzy doputovali do mainstreamových médií, protože když byly soudy s těmi našimi predátory, tak u toho byly všechny zpravodajské televize. Mm-hmm. A že to byl velmi silný signál, že když někdo se pokouší být v online prostředí svádět dítě nebo nějak ho lákat na schůzku nebo z něj mámit nahatý fotky, takže se jim policie bude zabývat. Mm-hmm. Takže to byl podle mě ten hlavní smysl a ten klapnul.
A to téma vlastně vy jste uchopili spolu s Bárou Chaloupkovou. Jak jste na spolupracovali? Jak to fungovalo?
Já jsem oslovil Báru Chaloupkovou hned jako z kraje toho projektu, protože jsem si říkal, že by bylo divný, jako abych to takovýhle jako mužsko-ženský téma klučiče, holčičí dělal sám. A taky vlastně vždycky rád dělám něco ve dvojici v tom dialogu. Jo? Mm-hmm. To je to, jako kdybych tady měl dělat rozhovor sám se sebou, tak se mi bude taky dělat blbě. Tak proto jsem tady rád s tebou.
Krásný.
Takže jsem jí poprosil, aby do toho šla se mnou. Navíc jsem věděl, že Bára chystala už několik projektů o Darknetu, že vůbec má takový jako vhled do hackerských komunit. A říkal jsem si, když mám točit něco o těch temných proudech na netu, takže by tam měl být někdo mladší, zorientovanější a ještě navíc holka. Mm-hmm. Tak a navíc Bára je prostě strašně talentovaná. Je to podle mě skvělá filmařka, tak proto jsme spojili síly.
Tam je velmi silná ta humorná linka. My jsme tehdy s 15-letou dcerou na tom byli a fakt jsme se v tom kině smáli, což u toho tématu nás dost překvapilo, ale smáli jsme se nahlas. To byl záměr, abyste to s nějakým nadhledem taky nahlíželi, nebo to prostě tak vyšlo?
Já si pamatuju na ty momenty ve střižně, kdy jsme se toho sami lekli. Protože my jsme to s Bárou po určitých peripetích začali střihat sami, že jsme tam zůstali v té střižně sami. A protože to trvalo dlouho a už nějak prostě ty další střihači z toho odpadli. A byla tam jako taková krize, když jsme zjistili, že ten materiál je jako velmi vtipný. A říkali jsme si, to se ale k tomu tématu vůbec nehodí, co s tím budeme dělat. A vzali jsme si asi 48 hodin na rozmyšlenou. Potom jsme se tam potkali znova a oba dva jsme jako vyhrkli, hele, když to tam je, tak to tam prostě je. A jako nějak to z toho uměle jako vyndavat. Tím bychom to celý pokřivili. A zároveň nám došlo, že to, že ty holky měli tu potřebu, ty holky herečky si z toho vlastně takhle jako utahovat a mezi sebou tak štěbetat a vlastně se tomu pohyhňávat, takže to je strašně jako očistný, že aspoň nevyrábíme nějaký mučivý, trýznivý film, že ty lidi půjdou z toho kina úplně zmlácený, že to bude taková prostě jako forma, jak jako z toho filmu jít s nějakou nadějí a hlavně myslím si, že zlo se nejlépe jako porazí, když se mu člověk vysměje.
Jo.
Že když s ním příliš vážně bojuje, takže mu ho legitimizuje, takže ho vlastně jako potvrzuje. Jo. Tyhle všechny úvahy se točily nám v hlavě a nakonec jsme tam ty srandovní momenty nechali. Ale spousta nám jich zbyla. Jo. Zase jsme z toho nechtěli dělat komedii.
Takže ještě budou vystřižené vtipné scény někde.
Ne, to už, ne, už myslím, že nemáme už vůbec energii se nořit do toho matroše.
Do toho tématu. Dobrá, povídáme si tady na Rádiu Prostor v Prostoru pro dva s Vítem Klusákem. Poslouchejte nás.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
Dnes v Prostoru pro dva dáváme prostor režisérovi Vítu Klusákovi, který povídal o filmu V síti. Mě ještě zajímá, ona to vlastně byla až taková jako investigativní filmařina, film V síti. Začalo tě to třeba nějak bavit, že bys chtěl po těch jako tomu zločinu jít po stopách?
No já mám dojem, že v tomhle ohledu už jsem se realizoval, když jsem dělal portrét Andreje Babiše.
Pravda.
A v různých jiných aktivitách my jsme, že se Sabinou Slonkovou a Jirkou Kubíkem jsme dělali takový investigativní pořad Zvláštní vyšetřování pro Seznam. Takže tuhle polohu jsem si taky vyzkoušel. Jasně, že mě to v něčem baví, ale možná jako v případě V síti mě nejvíc bavilo, že vytahujeme na světlo něco, co by se jako jinak ukázat nedalo, protože my jsme, že ho nemohli točit skutečně zneužívaný děti.
Mm-hmm.
My jsme těžko mohli zazvonit na nějakého predátora, ať nám vysvětlí, proč to dělá. To by nám asi nikdo neotevřel. My jsme museli jako přijít na ten klíč, jak ukázat, jak tohle, co se děje za oponou za toho dětského pokojíku, jak to vlastně jako probíhá reálně. Takže to mě jako motivovalo, že zviditelňujeme něco, co by se jinak jako nedalo zobrazit.
No a ten klíč, hledali jste to dlouho? Jak dlouho trvá příprava takového filmu tady v tomto ohledu?
Tohle to nás napadlo nějak úplně jako bezprostředně, že, protože ta úvaha šla takhle. Hele, my nemůžeme točit se skutečnýma dětma, protože tím bychom byli přítomni trestnému činu. Jo. Takže a já jsem řekl, no tak si pojďme to dětství vyrobit. Tak si pojďme ty děti a to ty pokojíky.
Pojďme si děti jako, vyrobit.
Tak si je vyrobíme. Jako, a jak si je vyrobíme? A já jsem říkal, no děti, jo, některý 20-letý holky vypadají na 10 let. Jo. A potom jsme si říkali, no to je blbost, to nevypadají. Ale záhy jsme prostě, jako při tom castingu jsme si potvrdili, že i některé holky jako tak vlastně mluvějí a opravdu mají ten hlas vysoký a i tak jako formulujou, no takže najednou jsme věděli, že ten trik nejspíš klapne. A jako nic jako propracovanějšího zatím nebylo. Hmm.
No ale to muselo být těžké to utajit všechno. I ten casting na takové herečky, aby se vůbec nevědělo, že se připravuje takový film, tak to jste jenom tak mezi známými šuškandou nebo...
Ne, to byl normálně jako docela široký casting přes všechny možné agentury a modelingový a komparzní rejstříky a konzervatoř. Akorát jsme v tom inzerátu jsme takřka vůbec nic neprozradili, jenom tam bylo napsáno, že hledáme dospělé ženy, zletilé, které ale působí velice mladě a aby se oblékly a učesaly už na ten casting, jakože mají, že jim méně než 13 nebo 14. No a na místě samém jsme jim to vyzradili, ale i těm, co neuspěli, tak jsme je požádali, aby pro úspěch té věci nám podepsali, že do premiéry toho filmu nebudou nikde prozrazovat, že jsme s nima mluvili.
Tak to je super, že to teda dodrželi, že se to podařilo. Film se uvádí i v zahraničí?
Jo, tenhle ten film se rozeběh po celém světě a dokonce, ale třeba Němci si natočili jako svoji obdobu komerční televize RTL nám to dost legračně, oni nám to čajznuli. Jo. To je, oni nám nejdřív řekli, že by to rádi koupili a že to chtějí nadabovat do němčiny, aby to bylo německým divákům jako přívětivější a náhle utnuli tu komunikaci s tou produkcí, která to pro nás, pro ten mezinárodní trh prodává a teď jsme jako nevěděli, co se stalo. No a asi za půl roku se to objevilo v hlavním vysílacím čase, ale opajcovali to až tak jako komicky, že třeba ty pokoje vypadaly úplně stejně, že asi ten jejich scénograf neměl úplně jako dobré nápady. No a tak my jsme se jim ozvali, co to má znamenat. Že nám připadá, že nám to trošku sebrali a oni nám odepsali, že máme pravdu, že nám to sebrali a že se moc omlouvají, že navrhují finanční vyrovnání.
Vážně, takhle.
Prostě ty Němci jsou jako umějí něco sebrat, ale umějí to hned přiznat. A...
Jo, takže doufali, že si třeba nevšimnete, nebo...
Ne, vůbec...
logika
ale bylo to fakt legrační, ale jako jedním jediným e-mailem jsme se na všem dohodli a...
No a takže jsi viděl, no mě zajímá, jak funguje ta český takový film, jako jestli je to stejné ve všech těch zemích, kde se to uvádělo, nebo jestli ten kontext jako je jiný.
Ten film byl třeba jako i v kinech v Koreji a jako v Evropě úplně všude a v Británii a ve Francii. Ale dokonce i v jako nějakých velmi exotických, v Japonsku taky mám ten dojem. Vím, že nám v produkci visí korejský plakát. Já ale jako, že bychom měli přímo reflexi nějakou, občas se mi dělo, že na Instagramu mi někdo jako napsal, že to objevil a že strašně moc děkuje. Co je méně jako očekávatelná reakce je, že se ozývají ženy okolo třeba 35 let, že za ten film strašně moc děkujou, protože jim to umožnilo svýmu partnerovi ukázat, co se jim stalo v dětství. Že neměli buď odvahu, a nebo že to nějakým způsobem zasunuli někam, že vlastně tohleto trauma, že je někdo třeba zneužíval za nějakou nahatou fotku nebo nevím co, nějaký online zneužívání, že to měli někde hluboko v sobě a že ten film jim připomněl, že se jim to taky dělo. A že se to třeba nějakým neblahým způsobem propisovalo do toho vztahu nebo do nějakých problémů v tom vztahu. Takže kromě toho, že nám psali, že jo, učitelé a rodiče a děcka, jako, že to je super, tak se ale jako ten film má tu moc intervenovat do té minulosti, kde se to někomu dělo před 25 lety.
No tak to je dobrý, že
takže
to má...
A to z toho zahraničí, ano. Tyhle typy reflexí přicházely docela dost i z toho zahraničí. Vím, že právě nějaká korejská jako popová hvězda, protože jsem zjistil, že měla asi 2 miliony followerů, když jsem si rozklik ten její, takže mi něco takového mi psala.
Mm-hmm, tak to je dobrý, že to má takový dosah globální, to je skvělý. K tomu filmu vyšla i kniha Kdo chytá v síti? Myslím, psala ji tvoje žena, Marika Pecháčková. Ta je taky čtená, nebo má to taky třeba, jakože se čte v knihovnách ve školách, nebo je to jako doprovodný materiál k těm přednáškám, nebo proč?
Ne. Marika k tomu přistoupila dost tak jako po svým, že ona měla pocit, že ten film dává málo hlas té druhé straně, těm predátorům. A jí se podařilo přimět, mám pocit, že tam má tři, k takovým jako velkým rozhovorům, a ještě tam zároveň má sexuologa, pana profesora Brska, který jednoho z těch predátorů léčí. Takže my jsme to udělali tak, že přes ty profily těch našich figur, těch holčiček, jsme ty predátory oslovili s tím, že už nejsme jako dobrý den, my nejsme ve skutečnosti 12-letá dívka, jsme autoři dokumentárního filmu, o kterém jste už nejspíš slyšeli, protože už byly první upoutávky zveřejněný. A teď ještě vzniká kniha. A nechcete náhodou, pochopitelně budeme přísně respektovat vaši jako anonymitu, ale dát rozhovor a vlastně nějakým způsobem k tomu tématu se vyjádřit za sebe. A ku podivu se i, mám pocit, že 3 nebo 4 ti muži se ozvali, že proč ne. Nakonec se Marice podařilo setkat se 2 nebo 3 a ta knížka je prostě vlastně obrácená perspektiva.
Jo. Takže jakoby vlastně nekopíruje ten film, ale je to doplnění, takže ještě lidé si ji můžou koupit někde a dozvědět se víc.
Prodalo se 10 000 kusů, což dneska, jak víme, je docela dobrý, takže jako zájem probudila a je to takové dodatkové číslo k tomu filmu.
Dodatkové číslo 5, dobrá. Posloucháte rozhovor s Vítem Klusákem v Prostoru pro 2.
Posloucháte Prostor pro 2. Dnes s Adélou Elbl.
Na rádiu Prostor si povídáme s Vítem Klusákem. Mě by zajímalo, jestli se díváš na své filmy zpětně. No zpětně, jinak to nejde, že?
No mě baví na ně koukat s divákama, jo? Protože to je taková zvláštní věc, ale člověk vidí jako nově a jinak. Když se to snažím někomu vysvětlit, znáš takový to, že se strašně těšíš na nějaký nový film, nevím, Trýra, a chceš třeba svého manžela na něj vzít, ale trochu se děsíš, co tomu řekne. A potom celou tu projekci jako trpíš, jestli se nenudí, nebo jestli ho to baví, nebo tak jako po očku ho sleduješ, jestli jako nedříme. Že člověk najednou se jako kouká skrz toho, koho tam vezme. A na některý filmy je lepší jít sám. Že se člověk neděsí, jestli náhodou někoho nevystavil něčemu, co třeba ho úplně netankuje. No takže vlastně autor, když sedí v kině s těma lidma, co to vidějí poprvé, tak zažívá tyhle věci. Jako zažívá, že některé ty momenty jsou mnohem zábavnější, ale nemusí se to vnějškově jevit, že by ty lidi se hyněli, ale prostě najednou to cítíš. A najednou i cítíš, že něco je dojemný a není to tak, že by celý kino se rozbulelo, ale prostě člověk se napojí na to davový vnímání, takže vidět to s lidma je fakt zážitek. Já jsem takhle, když v síti ty první dny chodilo 30 000 diváků včera denně, tak jsem se párkrát byl podívat a vždycky jsem si řekl, že tam budu jenom 10 minut. Jo? A asi 3x jsem tam zůstal celý film, protože vidět to s tím narvaným kinem, to je opravdu zážitek.
Tak to je satisfakce taky pro režiséra, že opravdu vytvoříš něco, na co chodí tolik lidí. Ale já jsem se třeba zpětně úplně na první filmy, mě zajímá, jestli když vidíš něco staršího svého, jestli bys to třeba udělal jinak, nebo jestli se ti to vlastně proměňuje nějak, ta tvorba, ten způsob.
Hele, člověče, to já se jako nepustím starší věc celou. Jenom jako když se mi stane, že mě třeba osloví nějaká střední škola a tím jako přivezu povídat o tom, jak vzniká dokumentární film a chtějí nějaké ukázky, tak třeba pustím 10 minut něčeho, ale že bych si sednul. No, kluci občas, naši kluci, my máme 7, 9, 11, s Marikou tři kluky, tak občas řeknou, táto, teď my jsme vlastně vůbec nikdy neviděli český sen, no ale já jako ve vedlejší místnosti jedu na rotopedu a párkrát se zajdu podívat, jestli je to nenudí, ale že bych tam celou dobu vydržel.
A co říkali na český sen?
No tak se různě hyhněli a říkali, Ježíši Maria, ty jsi takhle vypadal a různě jako, jako baví je tohle. A ne, potom, jako když za týden jako hláškujou trochu, jo, tak jako se culím, že jo, říkám si, jo, dobrý, jako chytili to.
Jo, tak to potěší. A tam tehdy spousta lidí se urazilo až, ne? Že vlastně jako si mysleli, že si děláte legraci z toho běžného člověka.
Ale na místě samém, to, když jsme s Filipem přestřihli pásku, my jsme si tam že ještě hráli na manažery hypermarketu a ty lidi se rozeběhli k té kulise, tak vlastně musím říct, ta atmosféra byla spíš přívětivá. Jako, ona sice tam potom někdo začal házet nějaký šutry a
úplná pohoda.
A jeden taxikář tam do mě najížděl, ale jako když pominu tyhle dva excesy, tak vlastně ty lidi se různě hyhněli a dělali takový to, protože ještě přicházeli další davy a říkali, tak co? A oni říkali, jo, jděte se podívat, to musíte vidět. Způsobovali tyhle zlomyslnosti. A pamatuju si, že jak tam někdo vykřiknul, když už byl za tou kulisou toho supermarketu, no tak to znamená, že to bude podzemní a hledali poklop nějaký. Takže tam byla spíš dobrá nálada.
A ty si to tě jako napadlo, protože tvoje filmy jsou hodně angažovaný. Vlastně jsou volíš taková jako aktuální společenská témata, ale je to hodně poetický. Tak to je způsob, jak vlastně to vyjádřit tou poetičností, jak se tomu ne vymezit, ale jak to podobně jako ten humor v síti, tak když dáš do náročného tématu poetiku, takovou jako vyšší, tak jestli je to nějaké vymezení se.
Hele, člověče, to je možná jako touha, aby to mělo nějaký jako obecný přesah, aby ty filmy přežily, protože jinak by to hrozně chytalo jako takový těžký nohy k té publicistice, myslím. A druhak, já jsem si jako hledal tu cestu křížit hraný film s dokumentárním filmem, vlastně tu realitu, tu nudu, co žijeme běžně, provokovat prostředkama hraného filmu. A tak jsem měl pocit, že to je taky trochu nějaký můj rukopis. My jsme teda to původně, že ho vyvinuli s Filipem Remundou a potom jsme se každý vydali ještě trochu vlastní cestou, ale mně to přišlo jako zajímavý a taky jsem si tím trošku léčil to, že když jsem v těch 19 letech se hlásil na FAMU, tak mě dokumentární filmy vůbec nezajímaly. Ale ta katedra byla mnohem zajímavější a lepší. Taky většina filmových režisérů a režisérek prošla spíš dokumentem, než hranou režií. Takže já jsem to křížení těch žánrů mezi hraným filmem a dokumentem jsem si tím hojil tu ránu, že nedělám ty čistě hraný filmy.
Jo, takže.
A z toho potom podle mě plynuly nějaký ty poetický úrovně, který asi si zaregistrovala.
Jo, všimla jsem si. Ty vždy musíš, nebo jako máš to tak, že vždycky zaujmeš nějaký postoj spíš, než není to úplně, teď si nemůžu, jako vyvážený vlastně je to slovo. Máš tam to, jako je tam dáno to, co si myslíš ty? Nebo je to pro tebe důležité, aby to tam bylo?
Hele, já se tomu jako nebráním, protože mi připadá, že když se to člověk snaží příliš okatě schovat, tak to tím víc vlastně dává najevo. Že to jako vznikne takový jako protipohyb, který to naopak konturuje. A myslím si, že prostě ona žádná doopravdická vyváženost, nebo jak to říkají ty televizáci nějaké, objektivnost, že to vlastně moc neexistuje. Jo. Že kdyby třeba na demonstraci SPD jako šli čtyři dokumentaristé ve stejnou chvíli se stejnou kamerou, úkolem by bylo vyrobit 6-minutovou reportáž, že stejně každá ta reportáž by byla trochu jiná, protože každý by se to někdo by byl třeba empatičtější, někdo by chtěl skutečně jako dát najevo, jak je to odpudivý, jakože někdo by si řekl, že chce s tou svojí předpojatostí bojovat, že někdo by narazil na nějakou postavu, která by vlastně ku podivu byla rozumná, ačkoliv by se účastnila takovýhle debilní akce. To je, ty filmy by byly hrozně různý a to je, myslím, to nejprůkaznější, proč nelze o nějakou instantní objektivnost usilovat.
Mm-hmm, takže se o ní nesnažíš a spíš tam, tak třeba v dokumentu Svět podle Daliborka, tam si vystoupil?
Tam jsem vystoupil a na tomhle filmu si spolupracovala, takže je neobjektivní, aby si se na něj ptala.
Já jsem se na něj neptala, já jsem se chtěla zeptat. Ne. Zdá si, jako jestli častěji takhle vstupuješ do těch filmů?
To bylo takový jako velmi problematický rozhodnutí, za kterým si ale stojím. Ona ho vlastně za nás učinila dramaturgyně Lucie Králová, která řekla, že jí přijde správný, když už se to stalo, aby jsme to v tom filmu ukázali. A když já jsem jí říkala, proč pro boha to tam mám ukázat, teď to je prostě, se to tam celý hroutí, ten koncept toho filmu. Ona říkala, no právě musíš ukázat, že ta metoda, kterou si zvolil, takže došla na hranu svých možností. Takže to, jak jsme vlastně Svět podle Daliborka, portrét něžného neonacisty Dalibora z Prostějova, stylizovali jako hraný film, protože on nám řekl, že za jiných okolností s náma nebude natáčet, že to musí vypadat jako hraný film, aby mohl říkat své ultrapravicové hnědé názory. Tak tahleta finta, kterou jsme mu umožnili, aby byl upřímný, tak prostě v osvěti mi narazila na své hranice. A já když začal... A já když začal tam ponižovat přeživší paní Evu Liškovou, která prošla Osvětimí jako 13-letá dívka, tak prostě mi bouchly saze. No. A tak radši jsem to tam nechal a musím říct, že je překvapivý, že doteďka se mi děje, že někdo v tramvaji si chce o tom filmu povídat. A buď mi říká, že jsem ten film pokazil tím, že jsem tam vlez, a nebo že jsem ten film tím zachránil. Mm-hmm. Protože ty lidi říkají, to by byla úplně jako cynická sonda, kdybyste tam neukázal, že už nemůžete dál. A nebo mi říkají, to je prostě debilní, protože byste s ním celou dobu hráli, že s ním souhlasíte a v té osvěti mi jste mu jako ukázali, že je to všechno jinak. Což ale říkají lidi, kterým nedochází, že jsme s ním strávili 2 roky života. S náckem Daliborem. A pochopitelně on od začátku věděl, co my si myslíme, protože to člověk jaksi v takhle intenzivním kontaktu nikdy neskryje. Že?
Jo. No dobře. Ne, já jsem... Dobrá, už nevím, jak zněla moje otázka. Tak se vydám úplně k poslednímu filmu, který si teď, nebo který jsem viděla v televizi, v České televizi Velké nic, což byl film, který asi vznikl velmi spontánně, nebo začal vznikat, je...
Art terapie
o pandemii COVID-19, což mě překvapilo. Mně se to nesmírně líbilo, ten film, to jsem ti psala. A mě překvapilo, protože jak si tě pamatuju, tak máš takový velký respekt k nemocem, až hraničící s nějakou...
Hraniční poruchou hypochondrie, ano, lehkou. Rozumím ti. To o mě víš?
No.
A to jsi zaznamenal?
Ono to nebylo těžké. No nicméně přesto...
Přecová kámoška.
To jsem dobrá kámoška. Přesto ses vydal úplně do toho epicentra, tak to mě překvapilo. To jsi měl jako terapii... Že jsi chtěl jít na hranici toho?
Hele, člověče, trošku jo. Teďka jako bez jakéhokoliv humoru jsem si říkal, že tomu viru půjdu, té pandemii půjdu naproti.
Barikádník.
Než si mě najde a jako člověka stíženého spánkovou apnoe pokácí, protože se že říkalo, že my apnoici budeme první na řadě.
Aha.
Takže trochu to tak bylo, že jsem si říkal, tak já jdu teda taky, že to byla příležitost mluvit s těmi doktorama a vyzvědět od nich, jako, jak velká metla se na nás řítí. Ale upřímně řečeno, to hlavně bylo tak, že já jsem propadl do strašně hluboké deprese jak film V síti, o kterém jsme si povídali před chvílí, tak on byl v té době 12 dnů v kinech. A byla to ta, rostly ty čísla té sledovanosti a návštěvnosti a najednou nám ty kina zavřely. A mě z toho fakt bylo úplně jako na prášky. A říkal jsem si, tak já jdu něco točit, když je tady ten covid. A do toho jsem viděl ty záběry, jak třeba na Karlově mostě není jediná noha. A říkal jsem si, tohle ale už nikdy v životě nenatočím. Jako okamžitě musím někde se na nějakou kameru a jít to natočit. Takže... A díky tomu, že jsem rychle šel něco dělat, tak už jsem moc nepřemýšlel o tom, že v síti je u ledu. A skutečně jsem, ani jsem se tak neléčil ze strachu z covidu, jako z blbýho pocitu, že po třech letech práce na v síti máme utrum. My jsme totiž, myslím, nikde neřekl. My jsme se o tom, že nám zavřou kina, dozvěděli, když jsme měli úplně narvaný kino novinářema, protože jsme představovali dětskou verzi V síti. A v průběhu té projekce, kdy tam bylo, já nevím, třeba 80 novinářů, hrozně dobrá nálada, všechny holky herečky, nějaký influenceři, bylo to jako, že to bude skvělá akce, tak všem těm novinářům začali v průběhu toho filmu pípat SMSky a oni začali odcházet do těch redakcí. A dojela ta dětská verze a sedělo tam asi 5 jako stařičkých novinářů, který už nikdo do redakce nezval. Zbyla tam ta hlubý letka. Teď tam seděli ty holky a říkali jako, a my jsme jim říkali, protože nám to některý ty novináři nám řekli, hele, sorry, je poplach, zavírá se společnost, já musím okamžitě jít psát o covidu. A takže my jsme to zažili takhle v přímém přenosu, ten odliv zájmu o ten náš film.
Tak to bylo fyzický.
A já jsem normálně, že jsem tam seděl a že jsem říkal, to je normální pohřeb jako toho projektu. Jako.
No tak dobře, že se to nestalo, že to...
No jako jasně, ale jako zažít to takhle, ano, víš, jako to vidět to v reálu, jak blikají ty displeje v tom publiku.
Je to, ty jsi vlastně zažil to, jak česká společnost na to reaguje, což každá ta země reagovala trošku jinak na pandemii. Děsilo tě to, nebo ti to ukázalo, že jací my Češi jsme? Co jsi tam našel?
No my jsme to dělali dohromady s Marikou, s mojí ženou, se kterou jsme se seznámili na katedře dokumentu, takže jsme oba dva dokumentaristi. A máme spolu 3 kluky a manželství a tak dál, ale v životě jsme vlastně spolu nic nespolu režírovali. Takže to pro mě bylo i zajímavé, jako se o tom bavit takhle dohromady. A ona, na rozdíl ode mě, je zase úplný antihypochondr. Vlastně vůbec nevím, že bych viděl Mariku někdy spolknout nějaký lék, kromě homeopatik, který neřadí mezi léky. Takže...
Málo kdo.
Omlouvám se.
Myslím, že posluchači snad asi ne.
České homeopatické společnosti. Takže jakoby ta obrácená perspektiva přicházela od té spoluautorky manželky. Jo. A už jenom to pro mě bylo osvěživý a mám dojem, že ten film opravdu vypadá úplně jinak, než kdybych ho dělal já sám. Protože Marika velmi tvrdošíně se snažila hledat na té pandemii jako to pozitivní. Jako v čem to zmrznutí té společnosti, v čem to, jakože najednou všechno se děje jinak, může být v takovém tom buddhistickém slovo smyslu vlastně osvěživý.
Ty velmi rád pracuješ v těch tandemech, což vlastně tím pádem nesmírně určuje, jaký ten film bude. Jsi v tom pak jako submisivní, nebo si dupneš, nebo to dopředu vidíš a jenom si to necháváš jako tak jako do toho špikovat toho druhého, nebo jak to máš?
No vybavuju si pár situací, kdy jsme s Filipem Remundou málem jako si dali pěstí při natáčení. Jednou dokonce jsme se přitom natočili, to je v tom televizním dokumentu Život a smrt v Tanvaldu. Tam jsme na sebe obrátili ty kamery. Ten nejvypětější okamžik jsme tam nestřihli, ale tu hádku po něm, jo. No takže jako může to vést i k takovýmhle momentům. Zároveň to někdy vede k rozpuštění zodpovědnosti, že člověk má pocit, že ten druhý režisér to jako pohlídá a najednou to nehlídá nikdo. Ale zároveň to je skvělý, protože prostě máš toho sparring partnera, řešíte to spolu, jako když se děje nějaký průšvih, nějaká postava oznámí, že končí, tak s tím člověk neusíná sám, ale jako hned probírá s tím druhým, jako co budeme pro Boha dělat, sedneme do auta, jedeme tam vysvětlit, že to jako to nějak vymyslíme, jo, že máš toho druhýho, no.
Takže jako... se rád dělíš tu zodpovědnost, já to mám totiž úplně naopak, já vlastně, jak jsem individualista, tak si to vůbec neumím představit, proto se tak ptám.
A tak měla jsi kapelu vedovou?
No dobře, ale
a už
měla.
Taky se rozpadla.
Ne, to tak,
a bylo to super v té době.
Jo, to
vypadalo
určitě,
vypadalo to, že vám to jako ladí.
To víš, že nám to ladilo perfektně. Tak ladí je asi to poslední slovo, co se o naší kapele dá říct.
Víš, ale teďka s tím můžeme přece, jako už máte druhou knížku za sebou? Nebo
jo, no první, jednu, no.
No
jednu,
no tak,
jo, a tak to
takže taky spolutvoříte.
Dobře, ale tak vždycky jeden drží tu...
A to je kdo?
Já.
Ano, dobře. Ano. Hele, my jsme si to tady s Marikou, jsme si to dost jako přelejvali. Dost to bylo takový, že musím říct, že ve střižně hodně jako to kormidlo převzala ona.
Mm-hmm.
A musím říct naprosto ku prospěchu věci.
A máš v plánu, teď se k tomu dostaneme, teď plánuješ natáčet svůj první hraný film, na což se teda nesmírně těším, protože jsem vždycky měla pocit, že máš dělat hrané filmy.
Jsi hodná, ale
a budeš
mám z toho trému, když to takhle říkáš.
Ne, vůbec, to neměj.
Pro mě to je jako nový začátek, já jsem
to určitě
z toho trochu vyklepaný.
A třeba troška začal vynikajícím filmem Bota jménem Melichar, takže taky ti věřím.
To je pravda, jako i, ano.
Takže i začátky můžou být epický. Mě zajímá, ten budeš dělat sám nebo hledáš sparring partnera?
My máme s panem trošku podobný účest, takže teď mě trochu vyděsila. No, já jsem z takové umělé pokory jsem se rozhodl, že začnu kraťasem, 20-minutovým filmem, ale... Ten námět, který jsme napsali s Terezou Vejvodovou, ze kterého jsme vyšli, tak vychází ze skutečné události, takový jako naprosto nepochopitelně absurdní, která se odehrála na farmářských trzích na jihu Londýna v dubnu roku 99. Mm-hmm. A tam se objevila opuštěná sportovní taška, ve které cosi tikalo. Mm-hmm. Kolem toho se rozvinula taková série dost nepochopitelných situací a my jsme si to vypučili a umístili jsme to na plzeňské vánoční trhy, protože se nám moc líbí ten cross mezi tradicí Betlémem a zároveň tou kolotočářskou atmosférou trdelník a tak dále. Takže to je náš příběh, kterýmu teďka už za měsíc pokusíme dát nějaký reálný obrysy Klára Melíšková v hlavní roli.
Takže taká podobný styl, mimořádná událost, jak se něco udá a...
No ono to totiž najednou to dává, ten hraný film dává prostor natočit a domyslet, jako nahlédnout do hlav těch figur, což se u toho dokumentu ne vždycky daří. Takže jsem si říkal, jako když už použít ty nástroje toho hraného filmu, tak ve chvíli, kdy by to jinak vyprávět nešlo, tak... Tak, no.
Takže za měsíc začínáte točit a já jsem četla na sociálních sítích, na mém oblíbeném nejtvrdším médiu, co existuje, Facebook, že vám odpadl koproducent, takže stále hledáte?
Nám se teďka před týdnem stala taková nepříjemná věc, že vypadnul jeden z investorů a protože to natáčení se blíží mílovými kroky, tak jsem se rozhodl k tomuhle tomu SOS call to action, jestli někdo se s námi nechce spojit. Ozvalo se pár firem, ale je to takové, zatím nevíme, jestli něco klapne, takže hledáme.
Takže hledáme. Kdo oplývá penězi a nějakou... nějakým nadšením pro umění a nemusí mít doma obraz, ale chce být účastníkem filmu, přesně, tak se ti může ozvat.
A chce svoje jméno nebo svoji společnost vystavit do úvodních titulků filmu, který se bude jmenovat Bomba a o kterém se bude, ať už v jakékoliv souvislosti říkat, už si viděl tu Klusákovou bombu, tak ať se prosím přihlásí.
Klusáková bomba zní teda velmi, velmi hustě. Klusáková bomba, to se mi moc líbí. Tak, no, takže ať se ozve. Jak, kam se ti má ozvat?
My máme webové stránky hypermarketfilm.cz.
No, to je výborné.
Děkujeme.
Taky děkujeme. Povídáme si s Vítem Klusákem v Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Adélou Elbo.
Před chvílí jsme se dozvěděli, že vznikne Klusákova bomba, což zní skvěle a vy můžete být
tik-ťak
a vy můžete být součástí, pokud oplýváte penězi. A existují filmoví mecenáši, jako, jak jsou mecenáši umění, u obrazů to známe, existují ve filmu?
Hele, mám obavu, že příliš ne, ale vlastně mi do paměti mi skočí, když jsme už měli připravené v síti, ale zatím jenom na papíře, ale bylo to docela jako pečlivě podchycené a obcházeli jsme různé firmy, tak nám všichni ti generální ředitelé nám říkali různé variace, jako výroku, mě běhá mráz po zádech, no tohle teda rozhodně podpoříme. Mm-hmm. Tak jestli něco, tak tohle, do 3 dnů se vám ozvu, tohle to, já to položím před bord jako hotovou věc. Byli jsme takhle, já nevím, v 17 společnostech. Mm-hmm. A vždycky jsme v začátku jsme odcházeli, říkali jsme, ty vole, tak co se všichni tváří, že se nedá na nějakou bohlibou věc jako sehnat peníze, ty jsou úplně nadšený. A všichni nakonec různě, no víte, my jsme jako už je přečerpaný rozpočet a omlouváme se a nebyla tady shoda, ono je to moc kontroverzní a na druhou stranu jako, jako spojit jméno firmy se zneužíváním, došlo nám, že to není úplně dobrá konotace, ale držíme palce a všechno šlo do háje. Vlastně Václav Marhul tak velmi podobný příhody vypráví, když se snažil sehnat peníze na nabarvený ptáče, jako všichni pláceli po zádech, že konečně vznikne jako hodnotný umělecký film a tohle a skutek utek. Když jsme potom zveřejnili tu první 3minutovou ukázku, tak asi 3 z těchto společností, co nás hodili přes polubu, tak náhle se zase, protože uviděli, co to generuje za pozornost, jenomže v tu chvíli my už jsme dávno jako ty peníze měli pozbírané někde jinde a pochopitelně taky byly podepsány nějaký směnky a dělali jsme to teda ve velkém risku. Mm-hmm. Jo? Jako takhle to je, no. Jakože se výkřiky člověk zaslechne a plácání po zádech, ale že by někdo jako řekl, věřím tomu, jdu do toho s váma, to jsem vlastně nezažil.
Nepomohlo vlastně úspěch filmu v síti, že by to potom bylo jednodušší?
No, myslel jsem si, když jsme se pustili do toho covidového filmu, že třeba, ale bylo mi jasný, že to pochopitelně bude oslovovat mnohem menší diváckou obec, protože o pandemii a teď ještě jsme to natočili, že jo, černobíle, širokouhle.
No,
je to takový vlastně jako trochu eseistický pohled. Ale jako vůbec. On v tomhletom oboru ty stejně vždycky začínáš jako znova a že by tam byl nějaký jako příslib.
Takže no, pořád je v nás nějaký ten strach, který, co by tomu řekli, kdybych já se s tím spojil, s tím tématem. Nejde až tolik o tebe.
No, ne, to bylo fakt jako fascinující. Oni zmiňovali, dobře, my víme, že to bude proti zneužívání dětí, ale už jenom, aby naše společnost, jo, jako byla někde napsaná a na tom stejném vizuálu bylo něco, že zneužívání to bude vypadat, že, jo, že tyhle 2 slova a my to takhle nechceme vedle sebe klást, což je úplně praštěný. Že?
Tak je to, je to takový trošku, no dobře, je to tak. Vy s Filipem Remundou máte, jak si zmiňoval, společnost Hypermarket Film, kde produkujete dokumenty. Podle čeho si je vybíráte? Podle toho autora nebo tématu?
No tak my jsme to primárně založili, aby jsme dělali své vlastní věci a nikdo nás úplně jako nevokřikoval nebo nám nesebral třetinu rozpočtu na provoz kanceláře, aby to jako zůstalo v baráku. Když jsme to zakládali, tak jsme si mysleli, že to zakládáme jenom proto, aby jsme natočili český sen o tom falešném hypermarketu a potom to rychle zrušíme, protože jsme věděli, že budeme za ten průser ručit pouze tím, že jsme byli SROčko, pouze tím majetkem a ne, že budeme do konce života splácet, jestli tam lidi ten tu kulisu rozeberou a vzájemně se s těma tyčema zmlátějí. Takže to bylo úplně pragmatické rozhodnutí, jak netrpět za debit doživotně. Ale potom jsme si to nechali a vlastně v tom děláme své vlastní věci a občas dáváme prostor debitantům, kterým jako důvěřujeme nebo se nám líbí, co dělají a do toho Filip začal přivádět i různá světově proslulá jména, jako třeba Vitalie Manskýho. Filip je takový světoběžník a mluví asi 6 jazyky na rozdíl ode mě. Takže jsme dělali pár filmů kolegů, taky jsme produkovali, nebo spíš koprodukovali s Peťou Markem něco, no a takže...
Když dáváte prostor mladé generaci, tak ty vlastně se s ní setkáváš ve škole. Jaký je rozdílná ta mladá, současná mladá generace filmařů? Pojímají jinak ta témata nebo vybírají si jinačí témata? Víš, že každá generace má takový trošku...
To je docela... No, mám pocit, že je teďka, tak jako to vnímáme všichni, jako příklon k té psychologizaci a s takovému jako k nějakému zempatičtění a citlivosti a gender, ekologický témata a takový jako víc jako ohledávat nějaký spíš společenský fenomény, jako jakým způsobem skultivovat vnitroblok a jako natočit to o tom, že nějaký společenství se na něčem pozitivně dohodne, než třeba do něčeho rejt, něco právě investigovat někde jako pronásledovat Fica, jo?
Takže hledají to pozitivno takový, v těch škvírách.
No, a takový, upřímně mi to přijde až takový trochu přecitlivělý pozitivní, že ten, musím říct, že ten snowflake efekt tam jako nalézám.
Já to taky zaznamenávám. Ale mají to, co my jsme třeba nedostali, a to je takový ten celosvětový velký přehled, že v době studují v době internetu mají vlastně přehled úplně o všem, všechny filmy. Jako, to jim závidíš, nebo máš pocit, že někdy ta omezenost taky, nebo jako vědomostní omezenost může být jako pozitivní?
No myslím, že jsou ještě jako mnohem cinefilnější, zběhlejší, že mají větší kontakt s tím, jak se ten jazyk vyvíjí, jo, protože se to fakt proměňuje. Že? Mám pocit, že ty filmy mají daleko větší jako možnost vyrazit do světa, protože já jsem jako v té první odpovědi jsem spíš jako komentoval ty slabiny těch příklonů, ale vedle toho vzniká jako hromada silných, skvělých věcí, které třeba by mě vůbec nenapadlo jako uchopit a ještě navíc takhle. Takže je to jako vždycky, tak my jsme taky v něčem zakopávali a v něčem jsme byli svěží vítr. Myslím si, že vlastně všechno je furt stejný. Jo, že, jako, že,
jo, jo, jo.
Že jako kinematografie se neloučí, ani jako nepřichází žádná zásadní nová česká vlna.
To jsem, jo, tak dobrá. Já jsem na závěr chtěla se jenom tě zeptat na tvůj... To byl zřejmě studentský film Digestive, nebo po studiu.
Jo, to byl dokonce prvácký.
Prvácký, filmový opak aperitivu, kdy studenti uspořádají staročeskou hostinu a rozhodnou se pozvracet McDonald's ve Vodičkové ulici. Prosím tě, řekni mi k tomu něco na závěr hezkého.
Já mám dojem, že to dokonce lze najít na YouTube. No, my jsme měli za úkol udělat reportáž a já jsem nějak nepřicházel na nic, co by mě bavilo, tak jsem oslovil skupinu přátel, jestli by si nemohli pro účely mého prváckého cvičení založit takovou anarchistickou skupinu, a sehnal jsem nějakou paní kuchařku, která uměla vařit jídla podle staročeské kuchařky.
Retigová.
A tak jsme ji uspořádali asi osmichodové menu a potom vyrazili do prvního McDonaldu pražského, což je ve Vodičkově ulici. A zvolali pravda vítězí a ten McDonald poblili. No.
To je perfektní. A to bylo tvoje vymezení se vůči nějaké globalizaci nebo...
Já jsem, tak pan zvukař, nevím, jestli se chce pozvracet nebo se směje.
Já myslím, že se šťastně směje.
Jestli jsme bude svedli kufr. No, to tam je jako, hele, tam je jako, já jsem tím nesledoval příliš žádnou ideologii, já jsem hledal námět, který by mě bavil.
Ano, já jsem úplně nadšená, takže mě to zajímá.
Ale jako musím říct, že když si dám něco v McDonaldu, tak je mi vždycky blbě.
Jo, jako by si jedlo osmichodové staročeské menu.
Takže asi to nějakým způsobem moje tělo už v té době vědělo, proč to chce natočit.
To je krásný. Děkuji moc krát. Dneska jsme si povídali s Vítem Klusákem, dokumentaristou a moderátorem.
Tak hezký večer a dobrou chuť.
Díky.
Prostor pro dva a Adéla Elbl. Každý pátek ve 16:00 odpoledne.